Gepler Azatlyk Radiosu. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 8-nji iýuny hepdeniň seşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Türkmenistanyň karantin zorluklarynda COVID-19 keseliniň ýokuşma bilen bagly täze ýagdaýlar ýüze çykdy. Türkmen prezidenti özüne sowgat berilen aty oğluna goşurdy we beýleki maglumatlary dinläpdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Resmiýetleriň aýtmaklaryna görä Pakistanyň güni orta merkezi bölegindäki otlynyň çaknaşmagy derarly adynyň 36 adam ölüp 60 adam yaralandy. Port şäheri Karaçynyň demiryol wekili Gul Hasan Azatlyk radiosyna beren interwýusunda şäherden gatnaýan şäherari otlynyň Sindh vilayatynyň Derke şäheriniň golunda başga bir otlyny kakmagy netijesinde dören kelekçilik bilen baglanşykly derňewleriň başlananlygyny ma'lum etdi. Yaralanan yoluqçılar qoydaqı keselxana akidildi bir neçə adamın yağdayının ağırdı qaydılyar. Xalat ediş işgərləri xaravalın içində qalın adamları tapma uçin yöriti encamları getirdilər. Resmiler bu xiləkçilin danatmanqı yüzə çıqanlıqını və Karachidan Sargodha varyan ekspres otinin özünə qabat gelen Ravalpindi şəhərindən varyan başqa bir otlu bilən çaqnışıb relistin düşünlüğün aydarlar. Pakistanda son qıllarda otlu xiləkçiliklərinin en simesi oldu. Bugün Orta Aziya yurdunda otlu qatna və meşğur xataplı nyarima otluların texniki yağdayı ervet olub, onların içi yoluqçı lardan xirindi qiyin olýar. Taywan we Awstraliýa COVID-19 wirusynyň öňüni almagy synaşma üçin täze çäreler eglan etdiler. Bu aralykda täze gözlegler Poniýada geçirilen köpçülükden pikir öwrenmeler ýaratyň ýarsynyň şu tomus Tokyoda Olimpiýa oýunlaryny geçirmegi isleýänligini görkezdi. Bu ozalky pikirlerden tapawutlanýar mundan öň adamlaryň köpüsi sport oýunlarynyň ýatyrylmagyny ýa-da ýa-da süýşürilmegini isläpdi. Taywan ýokunç keseleriň köpelmegi bilen baglanşykly ýagdaýyň durnuksyz bolmagy sebäpli COVID-19 çäklendirmelerini 28 yuna çenli udal diyar. Resmiler ilatın arasında xas köp yokunç görünüşlörünün yayramağından alada galiyarlar ilatın dine 3%-ne şu çaka çenli vaksine verildi. 7. yunda Avstraliyanın Victoria ştati son heptanın devamında COVID-19 keselinin en köp yokuşmağı bilen bağlı sanları xabar verdi. Bu ştatın paytaxtı Melbourne'nın yaşayıcıları ön planlaştırılışı yali çeklendirmelerin 10. yunda aradan ayrılmağına karışıyarlar. Bütün Dünya Sağlık Kuraması tarafından uli aladalanma bildirilen virusun bu görünüşü Hindistan'da uli helakçılığa getirdi. 7. yunda Niderlandların Suudi 2014 yılda Malayziya hova yollarının MH17 uçarını Ukrayna'nın üstünde oku tutup yere kaçırmakta şüphe öldürülen 3 Rus ve 1 Ukrayna rayatına karşı subutnamaları dinlep başlar. Qaziye deyişi resmi taydan 2020 yılın Mart ayında başlanıp diyene şu vaxta çene devam ediyar ve 298 adamın ölmeğine getiren helakçılığın sebeplerine değişli subutnamalara karayar. MH17 2014 yılda Amsterdam'dan Kuala Lumpur şehrine varyan yolda Ukrayna'nın günde orundaki Moskva tarafından oldanyan separatistlerin gözökçülüğündeki regionun üstünden geçen vaktinde Rusya'da öndürülen Buk Yerhova raketası bilen atılıp de şüphe öldürülen 4 adam bu betbakçılığa katnaşmak ayıplaması esasında Gaga'nın kaziyetinde gaybana suud ediliyar. Oların dine birinin aklavçısı suuda katnaşyar. Suud edilen 4 adam Kiev'len sövüşen separatist kozgal Olançların arasında möhüm bir ýipe eýlemek taýplanýar. Halkary derňewçiler topary 2018-nji ýylyň may aýynda uçary atmak üçin ulanylan raketa atyjyň zamyň Orsiýetiň 53-nji uçara garşy raketa brigadasyna degişlidigi barada netije geldi. Türmede oturan Kırgızistan'ın önkü prezidenti Almazbek Atambayev'in aklavçıları onu tez operasiýa etmek üçin türmeden adaty hastahana äkidilmegi talap ederler. Zamir Joshev öz müşterisinin oňurgasyndaky grijasy bilen bagly dören aşa agry sebäpli oň operasiýanyň zerurdygyny aýtdy. Atambayev jaza çeken koloniýasynda degişli lukmançylyk hyzmatyny alyp bilmeýär we şonuň üçin operasiýa düzüldüş edaratynyň daşyndaky adaty klinikada geçirilmelidir diýip aklavçy aýtdy. Atambayev ady belli jinayet awtoriteýetiniň bir kanun boşadylmagyna gatnaşanlygy sebäpli 2020 ýylyň iýun aýynda 11 ýyl we 2 aý azatlykdan mahrum edilipdi. Noýabr aýynda ýokary sud gaýdy işini gaýtadan seretmegi Bişkekiň etrap suduna tapşyrdy. Kararyň sebäbi destini düşündirilmedi. Atambayev özüne bildirilýän aýyplamalary ret edýär. Oktýabr aýynyň başynda parlament saýlawlarynyň resmi netijelerine garşy geçirilen köpçülükleýin protestlerde Atambayev tutsaklykdan boşadyldy. 4 günden soň ol gaýtadan tutsak edilip, bir kanun demonstrasiýa gurnamakda hem aýyplandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdi.